Дарик кафе. 9.42 продължава Дарик кафе на 28 октомври. Знаете, уважаеми слушатели, че вече да видиш човек без телефон, таблет, компютър, под компютър имам предвид лаптоп и така нататък, и поне без едно от трите устройства е почти невъзможно. Все повече навлизат и смартфоните, и то не само сред нас, ми и сред дечурлигата. Те още не научили азбуката, вече борават с телефони, с таблети и въобще, като видиш едно дете как се приспособява и свиква с техниката и се ориентира с компютри и така нататък, и направо си даваме сметка, че работата е доста сериозна и всъщност това е новото поколение, електронно. Нищо чудно някой ден да доживеем и роботиката, като гледам с какви темпове се развива света, но както и да не се отнасяме чак толкова. Връщаме се към децата и смартфоните в техните ръце. Все по-честа гледка. Както казахме, вече е съвсем нормално да видиш дете на 7-8 години, което умело сърфира в интернет, във Фейсбук, прави снимки, публикува в социалните мрежи статуси или просто се хвали пред съучениците с последен модел телефон. Едва ли обаче един смартфон за няколко стотин лева е сред най-необходимите придобивки в едно семейство, и то на заплатите, на фона на заплатите, които се получават в България. Въпреки това, децата се радват, че имат достъп до новите технологии, които за бабите и дядовците понякога изглеждат доста сложни за боравене. Това вече стана нещо обичайно, без да се замисляме дали надделява вредата от ползването на безжичните технологии или предимствата от тях са повече. Подражание или важен начин на общуване е всекидневното боравене с таблет или смартфон и как може да повлияе на децата ни забраната за ползването му по време на часовете в училище. Има ли всъщност ефективен контрол от страна на учители и педагози на правилото, че по време на час не трябва да се използват телефоните? Преекспонирано ли е вредното влияние на последните технологии? Отговорите на всички тези въпроси потърси колегата Димитър Владимиров, който се свърза по темата с психолог, учен и директор на училище. В следващите минути ще чуем именно тяхното мнение. Принципно, всяко радиоизлъчване на електромагнитни вълни си има своето въздействие върху човека, това е доказано. То зависи най-вече от мощността, радиочастотата, колко херца е трептенето и разстоянието до излъчвателя на вълните. Радиоизлъчването има два вида влечение, топлинно и информационно. Това разясни пред Дарик доцент Емил Алтимирски от факултет телекомуникации към Техническия университет в София. Тъй като топлинното излъчване е по-осезаемо при висока мощност, а за такава не можем да говорим при телефоните, смартфоните и таблетите, влияние върху нас оказва информационното излъчване. То обаче е по-слабо изучено и може да се сравни с противопоказанията на лекарствата. Може да повлияе в 1% или пък дори на 1 от 1000 души, като доведе до смущение в нормалното здравословно състояние. Доцент Алтимирски отбелязва, че тези въздействия се засилват, когато сме постоянно подложени на тях, натрупват се и се стига до така наречения кумулативен ефект. И ако трябва да дадем конкретен пример, много по-силно е негативното въздействие в един учебен кабинет, където има около 20 мобилни апарата, било то обикновени GSM или смартфони. Затова и учениците и учителите им са сред рисковите групи от тази лоша вреда. Нека да чуем още от думите на доцент Алтимирски.
Самия таблет и смартфон, ако не се води далеч на мобилна връзка, не е толкова натоварващо, но колкото е по-малък човек, толкова организмът му е по-чувствителен и е по-вредно въздействието. Проучванията показват, че при по-малките вредното въздействие е по-голямо, макар че на първо време може да не се забелязва, но то се натрупва с годините.
Има ли разлика между смартфони, които са от най-ново поколение, и тези, които са от първите модели в тяхното въздействие върху всички нас?
Според мен общо взето впечатлението ми е, че по-новите така по-малко натоварват. Сега не мога да го кажа категорично, но това е едно впечатление мое лично. Поради по-голямото им разпространение и в една стая като има 20 или 30, естествено, че се получава по-голямо въздействие.
Тоест можем да кажем, че учителите са най-застрашени от тези лъчения, когато преподават.
Децата са по-застрашени, защото те също толкова време в тази обстановка, колкото и учителите. Но учителите спрямо другите професии имат, разбира се, повишено натоварване. Трябва по-предпазливо да се работи с тези неща. Общо взето, да, модерни технологии ни откъсват от естествения начин на живот.
Мнението на доцент Емил Алтимирски от факултет телекомуникации към Техническия университет в София. Безспорно е, че по време на час не трябва да се ползват телефони, но се оказа, че няма регламентирана нормативна база, която категорично да забранява ползването им в училище по време на час. Освен правилниците за вътрешен ред във всяко едно учебно заведение, така че това бе потвърдено и от Министерството на образованието. Дали обаче вътрешните правилници се спазват на 100% е отделен въпрос. Контролът в тази насока не е достатъчен. Това ще разберем от коментара на един от учителите, училищните директори в Пловдив. Това е Иван Пенев от начално училище Христо Ботев в район Север.
В правилника за дейността на училището е залегнало това правило, че е забранено ползването на GSM апарати от учители и ученици по време на часа. А контрол върху изпълнението се осъществява от мен и помощник директор от ръководния екип на училището. Спазва се това правило, но има много редки изключения, най-вече по здравословни причини, когато родителя звъни и се интересува за детето си, не е погледнал разписанието, ние сме им казали кога децата с междучаси, те си ги имат записани тия минути, часове, и тогава им звънат. Но сега допустимо е някой път човек да се разсее, нали, и точно кое по такива важни въпроси, най-вече свързани с здравословното състояние, и тогава вече, нали, се нарушава все пак правилника. Но пък за това сме хора да разберем проблема. Те децата са изпълнителни, малките деца от първи до четвърти клас и спазват това правило.
Лесно е на господин Пенев, директора на началното училище Христо Ботев, с деца от първи до четвърти клас, но питате ли тези, които трябва да контролират по-големите? Там положението е страшно и е достатъчно само да отворите някой сайт за видео споделяне, уважаеми слушатели, за да видите колко клипчета и то на съдържащи сериозни простоти има от учениците в по-горните класове, заснети по време на час. Само като видите броя на клипчетата и ще ви е ясно, че контрола върху тая забрана за използване на телефони е доста спорен. Ще завършим темата с мнението на психолога. Според мен доста важно е мнението на психолозите по този проблем. Подражанието е един от мотивите децата да искат да имат смартфон или таблет. Просто защото връстниците им имат и те също искат да бъдат като тях. Причината за прекалено дългото им използване, понякога с часове, може да ги доведе до зависимост, особено при по-големите ученици. Според психолозите, това е начин да се откъснат от реалния свят и да бъдат в един друг, измислен, където могат да изглеждат както искат и да общуват по какъвто начин искат. Според детския психолог Радка Цонкова, ролята на забраните и ограниченията за ползване на тези средства за комуникация са по-приложими в училищна среда, а родителите трябва да предразположат своите деца, ако искат те сами да споделят с кого пишат, а не да се налага да ги следят. Нека да чуем и мнението на психолога за това дали смартфоните, таблетите и интернета са повече полезни или повече вредят на децата.
По метода така на подражанието, някои деца започват да се интересуват от тези техники заради съучениците си. Тогава можем да говорим за по-контролирано боравене с тези апарати. Колкото да си провериш някакви лични неща, не бива да изключваме обаче и дозата на нормалност, тъй като все пак това е вид общуване между децата. Дали ще е телефон или през, примерно, Фейсбук, някаква социална програма, това си е вид общуване. Но проблема е пред деца, които, да речем, не могат без това и стоят часове в интернет и чрез телефона си. Такива деца можем да говорим, че са склонни към някаква зависимост, тъй като под 18 години малко по-трудно да се говори за сериозна зависимост, но обикновено те имат някакъв проблем в личния живот. Нещо в семейството се случва. Например, ако имат по-така майка или баща, който е по-агресивен към тях или по-контролиращ, свръхогрижните деца също са по-склонни да пребивават в интернет, защото те не са склонни да поемат по пътя си, да нямат толкова добре развити социални умения, например, защото родителите ги правят нещата нещо тях. Това имам предвид при свръхогрижването. При по-тревожни деца, които пак естествено идва от родителите, също са по-склонни да се изолират от реалния свят и да влезат, защото това е един въображаем свят, където нещата са планирани, контролирани, по-лесни. Можем да си представим такива, каквито искаме да бъдем, а не такива, каквито сме в действителност. И въображението също така играе голяма роля. И точно когато едно дете има някакъв проблем, е склонно да влезе в този въображаем свят, чисто лечебно. От една страна, в училищата е добре да има правила и да бъдат по-категорични, за да се забранява тези устройства, защото те разсейват децата. Всички сме наясно, че по време на час почти всяко второ дете се проверява, примерно, нещо в социалната мрежа. Но в личния живот, колкото повече забраните са по-силни от родителите, това и практиката го показва, толкова децата намират някакъв друг начин и това дори не е толкова добре, защото родител не може да следи, особено ако е по-малко детето, с кого си пише, а с кой се среща, защото то се налага да го прави тайно. Нормално е предположение, че всички връзници го правят в целия свят, че то при една забрана няма да се съобрази да не го прави, а при първа възможност ще намери някакъв начин, примерно да си влезе там, където иска. Вътре, нали, сякаш има една информация, която те изпускат и ако не са в, да речем, осведомени, и някак си остават като аутсайдери в класа. И това е не само в мислите им, и в реалността. Деца, които много не са запознати с общото на един клас или на някаква приятелска група, се чувстват по-различни аутсайдери и другите деца много отхвърлят такъв тип дете. Според мен е добре в училищата по време на часовете, не в междучасията, наистина да не се позволява да се ползва телефоните. Това разконцентрира децата от учебния процес, а пък за тях е полезно да имат време, в което не са в социалните си мрежи. От към родителите е добре да бъдат по-разрешаващи с цел да бъдат по-близко до това какво правят децата и да могат децата да споделят, а да не лъжат какво правят в мрежите.
При всички положения, полемиките за това вредят ли или са полезни новите технологии, ще продължат, уважаеми слушатели. Може би пък човечеството е достигнало този етап, който е измислил технологиите, ще ги развие и те ще му послужат за трамплин към нещо ново, но пък не трябва да се подценява и другата гледна точка, според която колкото повече се отдалечаваме от природата и от природните закони, тези технологии безспорно помагат за това, толкова по-зле и губим своята идентичност. Така свършва Дарик Кафе на 28 октомври. Успешен вторник и до чуване!